Дом літаратара з другой паловы 1980-х і да сярэдзіны 2000-х быў адным з найважнейшых асяродкаў свабоды для людзей літаратуры, мастацтва, журналістаў, навукоўцаў. У 1988 годзе кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў прытуліла ў доме літаратара аргкамітэт для стварэння Беларускага народнага фронту. Пакой нумар 306, дзе працаваў літ-кансультантам Алесь Емельянаў, стаў часовым штабам будучага БНФ. Тагачасны сакратар Саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч успамінае, як ціснулі ўлады на старшыню Саюзу Максіма Танка, Яўгена Скурко.
Бывала сойдзе Ніл Семёнавіч, ну я ж ужо вас спрасіў не аднойчы. Хай яны пакінуць дом літаратару. Ну нейкі вот тут бегаюць, нейкі валасатыя па лесвіцы туды-сюды, просто як гаспадары. Я тады клічу да сябе Алеся Емельянава, кажу: «Алесь, на наступным пасяджэнні сакратарыяту будзе разглядацца пытанне аб прысутнасці ў тваім пакоі штаба БНФ. Абяцай, каб заспакоіць Евгена Івановича, што скора штаб не будзе тут. На цябе трошку пасварацца прысутныя, ты на гэта не звяртай увагі». І ён абяцаў, але гэта яшчэ цягнулася доўга. І ў адзін дзень ноччу міліцыя узламала дзверы ў 306 пакой і ўварвалася туды. Нешта шукалі забароненае.
Актыўнасць пісьменнікаў у змаганні за дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, іх адкрытасць да супрацоўніцтва з усімі дэмакратычнымі сіламі краіны сталі прычынай таго, што Александр Лукашэнка забраў іхны дом. Так лічыць паэт Уладзімір Некляеў, былы старшыня Саюзу.
Арганізаваў быў сустрэчу з Лукашэнкам Рады Саюза пісьменнікаў. Ён сказаў, што вы там будзеце праводзіць адзін за адным сходы апазіцыйныя, скіраваныя супраць улад, а я вам буду пакідаць эту маёмасць, каб вы дзеля гэтага карысталіся. Не, браткі мае, гэтага не будзе. От калі б гэтыя сцены агучылі ўсё тое, што яны чулі, і змаглі гэтыя рэчы, якія там прадставаліся, выдаць эмоцыі тых людзей, якіх яны бачылі, гэта магло б стаць нейкім такім віртуальным музеем падобнага, якому Беларусі няма.
З дому літаратара пад жалобна аздобленымі бел-чырвона-белымі сцягамі у прысутнасці тысячаў людзей выносілі труны Алесі Адамовіча, Васіля Быкава, Пімена Панчынкі, унёсак якіх у барацьбу за свабоду быў не меншы, чым у літаратуру.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фрунзе, 5. У гэтым доме з 1976 па 2006 год месціўся дом літаратара Саюзу пісьменнікаў БССР, Саюзу беларускіх пісьменнікаў, адзін з найбольш важных асяродкаў руху за незалежнасць і свабоду Беларусі ў канцы 20-га, пачатку 21-га стагоддзя.